traigo Cuba para ti desde Galicia. Un fraternal abrazo.
Roy Casal va a ser una de las pitas en las fiestas de Guadalupe este año en Rianxo. Unas fiestas de Guadalupe que se prometen ya, bueno, pues un poco como todo este año, ya como las de antes. Hablamos con el presidente de la Comisión de Festas, que es Carlos Cés. Carlos, hola.
Buenos días.
Bueno, Carlos, que ademais, leva moitos anos vencellado á celebración destas festas, pero estréase como presidente. Parabéns, non?
Bueno, de certo modo, porque xa vai que se me veo en riba, foi poderoso. Eu xa facía moitas cousas, de feito, o noso presidente, que se retirou agora, xa por temas de idade, a cousa complicada, tiña todo na cabeza. Eu, digamos, era quen o plasmaba en papéis, non? Entón, digamos que cando fixemos un chamamento á veciñanza para continuar, para ver quen se animaba a continuar coa celebración das festas, a xente que saíu, a xente que apareceu voluntaria, pois pedíronme que polo menos durante un ano pois estuvese eu á fronte, porque era quen máis coñecía como estaban as cousas. E non teño intención de estar moito máis, mellor este ciclo de un ou dous anos, que cando se renova a xunta directiva, pero pouco máis, e máis porque por ano temos tamén unha celebración moi especial, entón, bueno, igual é interesante, pero non teño intención de seguir moito máis tampouco.
Pensamos en chamarvos a xente que está nas festas da Guadalupe, por isto de que, bueno, estamos nun verán, como decíamos, non, que parece que vai a recuperarse ao pulso das festas, e queríamos facer dende aquí, dende COPE, un pequeno recoñecemento a ese traballo que está detrás, que pensamos que poucas veces, bueno, pois se valora o suficiente, o das comisións de festas, ese traballo que fai posible que moitos, pois, despois podamos gozar das festas patronais, que son unha das marcas do verán, non? No teu caso, que levas, pois eso, 20 anos, non, na Comisión de Festas da Guadalupe, a ti que te animou, Carlos, a meterte na comisión?
Pois os primeiros anos eran un pouco diferentes, no sentido de que me encargaba de cousas moi concretas, estaba o traballo, digamos, bastante repartido, entón ocupaba de cousas máis, actividades do día a día, con xogos para rapaces, para mocidade, peñas, este tipo de cousas. Pero pouco a pouco, claro, vas abarcando cada vez máis, entón un pouco a motivación é distinta. Agora, a miña motivación non é outra que recuperar a festa despois deste parón de dous anos, non facer así algunhas cousiñas que, de certo modo, sempre tiña gana de facer, pero nunca parecía a voluntade ou aos cartos para facela, que xa non vamos a intentar dar así un par de cambios pequenos, pero un par de cambios, e depende de como sale este ano, pois veremos, plantaremos as festas no ano que ven, pero bueno, primero que ver como salen as festas. Entón, eso, a motivación inicial era simplemente participar pois en algunhas cousas concretas. Agora mesmo a miña motivación é deixar aos compañeros que sigan despois unhas festas poderosas, sobre todo instruccións e experiencias de como organizarlas. Claro.
Viñache de familia ou de participar na comisión, se había xente na casa que botaba tamén unha man, ou foi porque, bueno, porque estaban amigos, ou...
Non, na miña casa non son moito de botar unha man con isto, máis ben foi sempre cousa miña, tampouco que tivese amigos na comisión, fixenos despois. Entón, non foi por nada, non foi esa motivación, non é que alguén turrase de min ni nada, simplemente son eu así de ofrecerme para cousas.
Mencionabas unha palabra clave, os cartos, buscar os cartos. Non sei se isto é pois do máis complicado para a xente que estades nas comisións de festas, cando vos poñedes a currar, e por certo, con canta anticipación sobre as datas da festa se pon a comisión a traballar, Carlos?
Bueno, pois nos este ano fixemos a xuntanza en, non sei se xaneiro ou febreiro, cambiamos a xunta directiva, bueno, fixemos todos os papeleos, e empezamos a traballar xa xa na festa, que primeiro que buscar as orquestras, en febreiro, marzo, xa foi o primeiro contacto. Que normalmente, xa ao acabar as festas en setembro, xa se fai unha toma de contacto para as orquestras do ano seguinte. Se queres algunhas orquestras caras, non vou decir boas, vou decir caras, se queres algunhas orquestras caras, tens xa prácticamente que reservala ou rematar as festas do ano anterior, en setembro, outubro, porque podes quedarse sen a que queres. Entón, este ano, como empezamos en marzo, non había moita disponibilidade, tampouco nos quixemos arriscar coas orquestras máis caras. Entón, bueno, temos orquestas moi boas, boísimas, que non son tan caras, simplemente. Entón, pero, eso, empezamos en marzo, e xa desde aquela, xa é un despertar todas as noites pensando a ver que me toca facer hoxe, que é o seguinte que temos que facer, que temos pendiente. Sí que levo con certa calma, porque hai tempo e tal, pero todos os días estás aí co chip de a ver que temos pendiente, ¿no? E ir tachando desta lista interminable de cousas que hai que facer.
Que é o máis difícil nesa lista interminable?
Organizar a xente, porque as cousas que dependen de min, fagoas. As cousas que dependen de... Bueno, fagoas, pois, no tempo que podo, sobre todo de madrugada, para que non afecte a vida familiar e a vida laboral e tal, e destas cousas fagoas de madrugada. Desperto moi cedo e poñeme diante do ordenador e pañame con todo. Pero costa máis organizar a xente, sobre todo cando se trata de ir aos comercios, ir polas casas, ir por... ter que desplazar, que a mí me expresa, digamos. É como teño que coller o coche. Entón, eso encargo yo sempre aos compañeros. Non, que non hai que ir a algún sitio, eu, se non se pode ir a andar, eu non vou. Esa é a miña única condición, prácticamente.
Pero ter que coller o coche, para que? Para contactar con xente, para buscar financiamento, para...
A calquera cousa, é dicir, eu o coche o mínimo, eu son feliz non tendo que coñer o coche, entón, todo o que sexe andar non me importa, repartir por aquí, pedir por aquí, pola vila, refírome, pero para ir afora sempre que pido os compañeros.
E a xente é xenerosa cando, pois eso, vos estades na comisión de festas e vos achegades, bueno, pois os establecementos comerciais, as casas, e estamos organizando, botade unha man, como responden?
Non, en xeral ben, en xeral moi ben, prácticamente a xente quere festa, levamos dos anos en Guadalupe, eso aquí é moito. Rianxo, mide o ano polo tempo que falta para Guadalupe. Non, o calendario aquí non empeza en xaneiro, empeza en setembro. Aquí fala xa de antes de Guadalupe, despois de Guadalupe. Entón, a xente ten moita gana de festa, está colaborando ben a que pode, a que non pode, evidentemente, colabora co que pode. Que hai 4 ou 10 veciños, algún comercio, que se din que non poden, ou algún que non lle dá gana, polo motivo que sexa, bueno, pues, que se vai facer, está no seu dereito, lógicamente, pídese unha colaboración, non é un imposto revolucionario, non? Pero bueno, sí que en xeral a xente colabora moi ben coa festa.
E así, o grosso do orzamento para as festas, por exemplo, deste ano, de onde ven? O máis importante que tedes e que o colchonciño que vos permite sacar as festas adiante, de onde veu este ano?
Tería que mirar máis polo miúdo, pero quizá máis importante o que se pide polas casas. Hai 3 grandes bloques, digamos, que son o que se pide polas casas, o que se ten por promoción publicitaria na revista das festas, as achegas da institucionais, pois sobre todo da Deputación e do Concello, que esta última, pois, dentro delas é tamén máis importante, porque xa non é só a subvención directa, sino que tamén, pois, a cantidade de cousas cada día que fa entre a corrida de obras, pagar isto por aquí, isto por lá, es decir, o Concello supoño tamén un desembolso moi grande, ainda que non nos dese subvención directa, seguiría sendo un desembolso importante, sobre todo de man de obra, de seguridade, de limpeza, etcétera, lo que son. Pero bueno, o que nos suponga, ¿no?, directamente a festa, es que ahora sí que se hizo una colaboración mayor, porque algunha das cousas que hai ponas directamente o concello, entón eso a parte da chega que nos fai. Uh-huh. E despois o outro pois serían as actuacións de feira que tamén fan un desembolso importante.
Pero decías, as aportacións das casas, o máis, chamame a atención que me digas que os veciños o que máis son os que máis aportan.
Eu creo que sí, creo que non me equivoco, mas porque así en números gordos, eu creo que sí, que a aportación máis grande é a da veciñanza, a do que os veciños van dando porta a porta ou ingresando no banco por Bizum, que agora tamén hai que modernizarse nestas cousas. Entón, sí, que son, está sendo a principal fonte de financiamento.
E en total, orzamento que ten unha festa como a deste ano, máis ou menos, en números redondos, canto pode ser?
Pois pode andar sobre 120.000 euros, máis ou menos.
Carai, isto xa é un orzamento serio.
Home, sí, creo que sí, pero tamén é certo que, bueno, son 8 días, e ao final xa eche non tanto por día, por todas as contas, o dúas orquestras, unhas actividades, 4 cousiñas máis, vanse en nada. E iso, xa digo, sen ter unha das orquestras caras, que nos suporía, así por facer unha conta gorda. O último día das festas, aquí temos 3 orquestras, non? Que cando se cantaría Xeira, Casimengana, bueno, pois unha orquestra das caras valeríanos máis que esas 3 orquestras do último día. E non son orquestras malas, que ni moito menos, pero solo unha das orquestras caras xa nos suporía esas 3 orquestras do último día. Entón, aquí sei que hai xente que lle gusta máis, xente que lle gusta menos. A nos gustaría poder poñer unha das orquestras espectáculos, estas tal, tense posto, cando se pode ponse, está claro, tense posto casi todos os anos hai alguna, pero este non era o ano. Non sabemos como iba a responder a xente despois de 2 anos de parón, a situación económica de alguna xente non é mellor, parece que traballo hai, a situación do emprego agora vai bastante ben, pero non sabemos tampouco como está en particular aquí. Entón, era un pouco arriscado tirarnos da moto con un desembolso tan grande para unha orquesta de espectáculo. Estamos recibindo críticas por eso, sabémoslo, aceptámoslas, intentaremoslo, pero para eso hai que axudar a festa, porque senón non hai, lógicamente non hai cartos para esa orquesta espectáculo que tanto nos pide.
Claro, cando dis unha das caras, entón unha das caras canto cobra?
sin poñer nomes,
pero dime o prezo dunha das caras.
Prefiro non decircho porque eu non sei que o que falan outros, cada xente con cada festa, tal, tamén é certo que non é o mismo que cobran en agosto, que o que cobran en setembro, que o que cobran en outubro.
Xa.
Eu creo que van de agosto a outubro van a menos da mitad. En setembro está nun término medio. A ver, podo che decir, así, bueno, che decir unha cifra, porque creo que xa dixen outro sitio, así por riba, unha das caras pode andar agora en setembro polos 15.000 euros. Cando o día máis caro que temos nós agora mesmo, que o vendres, porque hai 3 orquestas, non chega a esa cantidade. O seguinte día máis caro que ten 2, que tal, pois está moito por debaixo. É dicir, que a diferencia é moi grande, supongo unha diferencia moi grande. Que sí, que o queremos intentar, que vamos a intentar, pero este non era o ano para poñer unha orquestra das máis poderosas, digamos.
Carlos, decías antes, desde que empezamos a organizar, a pensar no programa e tal e cual, levantarse, despertar e pensar e paga a pena, confesa.
Sí. Eu teño a manía de meterme sempre en fregados nos que me chaman. E aparte disto tamén organizo outras cousas que non tiña por qué, non? Entón, como teño posto nas minhas redes sociais, certo vicio podo organizar cousas, pois basicamente pensando eso, non? Non estou todo o día pensando, home, estes últimos días sí, pero como che digo, intento separar moi ben unha cousa da outra, é dicir, ao longo do ano eu dedico unhas horas, o mellor desperto sí, non sempre desperto cedo, entón voume, preparo as miñas cousas, dá o momento que empeza, digamos, o día, xornada laboral, familiar e tal, corto, sigo con meu día a día, ao mellor hai unha cousinha que me acorde a punto e tal, porque as cousas van vindo, pero no, intento separar o máximo posible unha cousa da outra, porque senón debería, vamos, debería estar contratado a xornada completa, ¿no? A persoa que se dedique a unhas festas como estas, podría perfectamente estar contratado un ano a xornada completa porque dá perfectamente para facelo. Entón, nos estamos facéndolo sen ánimo de lucro, por amor ao arte, por amor á festa, entón, bueno, pois, claro, non lle vamos dedicar o 100% das nosas vidas. Pero, bueno, hai momentos como estes días, así que estamos a 80%.
O sea, que estes días estás mal pagado pola comisión de festas, digamos.
No, pagado en absoluto, pero é que o mismo. Decimos,
é unha broma, xa sei que, bueno, por si acaso alguén que non cobrades, por si acaso que ninguén se confunda.
No, en absoluto. Ningún de nós cobra absolutamente nada. Ás veces ainda tens algún gasto que, bueno, xa o pago, non sei que coño, calquera uns papeles, unhas impocopias, un tal, que ás veces xa os pagas do teu peto sen darte conta siquiera. Pero, bueno, ese é o mínimo. A gasolina, esa gasolina. Eu que non coño coche, non, pero os meus compañeros que a gasolina, pois, pues, igual me, con o gasol, igual me protestan, non, pero, bueno.
Claro. Bueno, que un par de preguntas máis antes de despedirte, Carlos. A primeira, que estiven vendo, que, bueno, ao longo de todos os anos que se leva celebrando a festa da Guadalupe, bueno, introducironse moitos cambios. Houbo ata, estiven vendo, ata concurso de feos aí na festa. Decíasme que igual facedes, bueno, pues, algunhas, introducides algúns cambios, algúnas novidades. Que se te está pasando pola cabeza? Contame.
Mira, o concurso de feos, no, desde
luego. Ese non o pide a xente, non se pide a recuperación.
A verdad que non quero, pero... No, eu recordo que cando era pequeno sí que había o concurso de feos, fixo unha moita grande, sempre, pero creo que sempre ganaba o mismo. Tampouco tiña moito máis recorrido. Pero, cousas como a reina das festas, estas cousas, bueno, creo que van pasando afortunadamente a outro plano, ¿no? Mira, este ano temos unha novidade, ainda non o anunciamos, pero vamos a poñer aquí xa todo en primicia, que vamos a facer unha iluminación especial para a festa. Vamos cambiar o alumeado das rúas, e vamos a darlle un pequeno cambio, uns elementos distintos en varios puntos da vila, que, bueno, van dar un pequeno punto de diferencia. Modificamos tamén un pouco a festa infantil, porque este ano, en vez de moitos hinchables, o que temos é un tobogán xigante de auga. A verbena do sábado cambiámosla radicalmente, quixemos probar. Ocorre que o sábado as orquestras costan o doble que pola semana, ¿no? Entón dixemos, e si sacamos unha e metemos outras cousas diferentes, entón vamos ter un sábado cunha verbena que eu creo que algo totalmente diferente o que se pode ver en calquera verbena da redonda. Porque temos o sábado, temos un concerto da banda de música de Rianxo. Recordas aqueles tempos cando as bandas de música eran fixas nas verbenas, que había unha orquesta e banda de música. Uh-huh. Hai moitos anos de iso tamén. Pois é un pouco recuperado, pero grande, non? É dicir, a banda de música vai tocar con toda a amplificación dun escenario e con dous cantantes de aquí, de Rianxo, un que estuveron xuntos ademais na Gran Parada. Un é o ex-cantante de Abanico, que é unha persoa moi querida aquí, porque sempre cantaba na Guadalupe, pois este ano vai cantar, pero en vez de con Abanico, coa Escola de Música de Rianxo. E outra é Silvia Ferre, que é asturiana, pero tamén hai anos que vive aquí, e vamos, que é de Rianxo, e tamén ten varios espectáculos que a banda de música, pois van cantar os dous, que estuveron xuntos na Gran Parada en moito tempo e van se reunir para esta verbena. Entón, isto chamamos de verbena sinfónica. Escola de Música de Rianxo, banda de Escola de Música de Rianxo, con José Manuel Domínguez e con Silvia Ferre. Eu creo que isto non ten nada parecido en ninguna verbena, xa, non sei se da Redonda, creo que de Galicia, non? Vai ser algo único, made in Rianxo, moi rianxeiro, vamos, eu teño en particular moita ilusión por ver como sae este tema particular. Eu creo que o que decía, que non ten, que non se me ocurre que palabras utilizar para expresarle, pero creo que vai ser algo único, moi 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 significativo de aquí, moi indicativo de aquí.
Bueno, pues Carlos, agardamos que seguro que vaya a salir todo estupendamente e que, bueno, esta estrea como presidente da Comisión de Festas sexa estupenda e que igual, bueno, pues isto que dís de que vai a ser unha cousa de pouquiño tempo, se cadra, pois, como teu antecesor, que coido que xixi estivo máis de 30 anos de presidente, non?
Sí, pero xa estuve antes de outras etapas. Él me parece que empezou, non sei se nos anos 80 ou 79, 78, 80, 81, non sei exactamente. Estuvo na, como presidente da Comisión de Festas, pois, non sei se 20 anos ou 15. Despois foi, entrou outro no ano 91, aproximadamente, entrou outro presidente, Amancio Losada. Despois, alrededor do 96, entrou Luis Febreiro. E despois, no ano 2000, por aí, 2001, xa volveu a coñer as rendas de Ramón Iglesias, ou xixi. Uh-huh. Bueno, o sea, que xa non é unha etapa, son dúas etapas de casi 20 anos, non sei, a primeira, oriándola tamén, o sea, que en total son 40 anos de festas, pero 60 da súa vida, é dicir, que a cousa é...
O sea que sodes todos resilientes aí en Rianxo e festeiros.
Sí, é verdade que solo tens que achegarte cada outro día de festa para ver que isto é non parar, porque máis acaba pola noite, pola mañá xa hai cousas, é dicir, intentamos ter a todas horas actividades para todas as idades, para as familias, para os maiores, para os pequenos. Vamos, para que non haxa pé a... É máis como que de un oco a xente dixe, no, este día non hai nada, a xiña chulín, que hai ahora, que hai ahora? Parece que non repartamos programas porque cada vez que o preguntan, che, ahora que hai? Hombre, mira no programa.
Pois, por certo, bueno. Donde se pode consultar para que nos escoite e xa o teña todo claro?
Mira, estamos a piques de colgalo en festasdaguadalupe.gal.
Pois veña todo mundo atento en festasdaguadalupe.gal. Carlos Cés, unha aperta moi grande e moi boas festas da Guadalupe.
Gracias.